ne ridicăm picioare și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia după Luca, capitolul 19, de la 11 la 28. Pe când ascultau ei aceste lucruri, Iisus a mai spus o pildă, pentru că era aproape de Ierusalim și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Deci a zis, un om din neam mare s-a dus într-o țară depărtată să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. A chemat 10 din robii săi și le-a dat 10 poli și le-a zis, puneți-i negoți până mă voi întoarce. Dar cetățenii lui îl urau. Și au trimis după el o solie să-i spună, nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Când s-a întors înapoi, după ce își luase împărăția, a spus să cheme pe robii aceia cărora le dăduse banii, ca să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoț. Cel din tâi a venit și i-a zis, Doamne, polul tău a mai adus 10 poli. El i-a zis, bine, rob bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cârmuirea a 10 cetăți. A venit al doilea și i-a zis, Doamne, polul tău a mai adus 5 poli. El i-a zis și lui, primește și tu cârmuirea a 5 cetăți. A venit un altul și i-a zis, Doamne, iată-ți polul pe care l-am păstrat învelit într-un ștergar. Căci m-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru, iei ce n-ai pus și seceri ce n-ai semănat. Stăpânul i-a zis, rob rău, te voi judeca după cuvintele tale. Știi că sunt un om aspru, care iau ce n-am pus și seceri ce n-am semănat. Atunci, de ce nu mi-ai pus banii la zarafi? Pentru ca la întoarcerea mea să fi luat înapoi cu dobândă. Apoi a zis celor ce erau de față, luați-i polul și dați-i celui ce are 10 poli. Doamne, i-au zis ei, el are 10 poli. Iar el i-a zis, vă spun că celui ce are îi se va da, dar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. Cât despre vrăjmașii mei care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți-i încoace și tăiați-i înaintea mea. După ce a vorbit astfel, Iisus a pornit în frunte și se suia spre Ierusalim. Amin. Vă rog să luați loc. Cu ajutorul lui Dumnezeu, astăzi vom încheia această secțiune mare din Evanghelia după Luca, pe care am numit-o Parabolele Împărăției. Și am ajuns la ultima din cele 10 pilde, parabole, pe care le-am amintit și care sunt prezentate între capitolul 13, versetul 1 și se încheie aici la 19 cu 28. De aici, din 19 cu 29, intrăm în evenimentele săptămânii mari, cea mai mare săptămână din istoria omenirii. Și secțiunea aceasta a parabolelor împărăției pregătește săptămâna mare. Lucrarea Domnului Iisus Hristos din toată perioada aceasta avea ca scop final Ierusalimul. Domnul a spus aceste pilde și Domnul a făcut aceste lucrări în timp ce se îndrepta spre Ierusalim. Domnul și-a îndreptat fața, hotărât să meargă spre Ierusalim și în perioada aceasta rostește toate aceste pilde despre împărăția lui Dumnezeu. Și acum suntem la ultima dintre ele, nu chiar ultima, pentru că am văzut că mai este încă una după secțiunea aceasta, cum era și una înainte de secțiunea aceasta. În capitolul 8, de la 4 la 18, este pilda semănătorului și aceasta reprezintă prologul acestei secțiuni, introducerea. Apoi, după ce se încheie secțiunea aceasta, mai avem încă o pildă, pilda viticultorilor, în 20, de la 1 la 19, și reprezintă epilogul sau încheierea acestei secțiuni despre parabolele împărăției. Și o să ajungem cu ajutorul Domnului și la pilda viticultorilor și o să vedem de ce reprezintă epilogul această pildă, pentru că din acel moment Domnul nu le-a mai vorbit. Cu această pildă s-a încheiat vorbirea adresată mulțimilor, fariseilor, cărturarilor, care l-au ispitit în toate felurile și au pus tot felul de întrebări legate de împărăția lui Dumnezeu. În final s-a dovedit că oamenii aceștia nu erau interesați de împărăția lui Dumnezeu și au venit cu toate aceste întrebări ca niște oameni interesați, ca niște oameni evlavioși, ca niște oameni religioși, însă care în realitate erau plini de invidie. și erau plini de multe păcate. Erau morminte văruite, spoite frumos pe din afară, îmbrăcați frumos pe din afară, cu o viață religioasă impecabilă, însă pe dinăuntru erau stricați, plini de stricăciune și de răutate și de răpire. Și Domnul cunoștea inima acestor oameni. Tragedia era că ei nu-L recunoșteau pe El ca fiind Fiul lui Dumnezeu, ca fiind Mesia, și ei nici nu știau că El le cunoaște inimile. Deși, în repetate rânduri, Domnul le-a descoperit exact ceea ce era în inima lor și le-a descoperit chiar și gândurile lor. Le știa gândul cu care veneau și Domnul le-a luat-o înainte și le-a spus exact gândul din mintea lor. Însă cât de întunecată a fost mintea acestor oameni din pricina păcatului dinăuntru, din pricina păcatului în care trăiau, că n-au putut recunoaște nici măcar atunci că Cel care le vorbește nu este un învățător sau un rabin care nu a făcut școală niciodată, după cum gândeau ei sau după cum știau ei, că nu este doar fiul tâmplarului din Nazaret, fiul lui Iosif și fiul Mariei, ci că este Fiul lui Dumnezeu. Asta n-au putut înțelege și n-au putut crede niciodată. De aceea, peste aceștia a venit o osândă mult mai mare decât peste ceilalți, decât peste mulțimi. Pentru că ei știau cuvântul lui Dumnezeu. Ei știau, ei aveau cheile, spune Domnul, voi aveți cheile împărăției lui Dumnezeu, aveau cheia cunoștinței, aveau cheia lui David. Ei stăteau în ușa împărăției lui Dumnezeu, nu erau înăuntru, pentru că inima le era plină de vicleșug. Erau iubitori de bani, trăiau în imoralitate, toate acestea le găsim spuse de Domnul Iisus Hristos care le cunoștea inima. Și Domnul spune despre ei, nici voi nu intrați și nici pe cei care vor să intre nu-i lăsați. Și am văzut că au corespondent astăzi. Fariseii, cărturarii, preoții cei mai de seamă au corespondenți astăzi în societatea aceasta, în generația aceasta și în fiecare generație. Oameni care au cuvântul lui Dumnezeu, oameni care au făcut profesiune din asta, oameni care predică, oameni care fac tot felul de misiuni și tot felul de lucrări, dar care sunt în afara împărăției lui Dumnezeu, care în inima lor caută tot felul de alte interese și de realizări personale, oameni care sunt plini de invidie, oameni care se laudă cu lucrări făcute de-a gata, oameni care intră în câmpul altuia, oameni care sunt străini de smerenia Fiului lui Dumnezeu, care a spus, învățați de la mine, că eu sunt blând și smerit cu inima. Nu intră în împărăția lui Dumnezeu aceștia, nu sunt cunoscuți de Fiul lui Dumnezeu ca fii ai Lui. Niciodată nu v-am cunoscut, voi toți lucrătorii fără de legi. Fără de legea nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu, oricine ar săvârși-o. Nimic întinat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu, dar care opresc și pe alții să intre cum? Pentru că nu credeți că bat două diagonale pe ușă, pe ușa bisericii și spun, aici nu mai intră nimeni. Sau pun un lacăt mare pe ușa bisericii, în biserica asta n-are voie să intre nimeni și el stă în ușa bisericii. N-ați văzut niciodată așa ceva și nici nu vom vedea vreodată așa ceva. Înăuntru, în biserică, ei nu intră în împărăția lui Dumnezeu, pentru că împărăția lui Dumnezeu nu-i construcția asta și nici poarta de la intrarea bisericii. Împărăția lui Dumnezeu suntem noi, împărăția lui Dumnezeu este formată din oameni răscumpărați, născuți din nou, care s-au pocăit, care au venit la crucea Domnului Iisus Hristos și au mărturisit păcatele, care au fost iertați, care au fost născuți din nou prin cuvântul lui Dumnezeu și au devenit oameni din casa lui Dumnezeu. O societate nouă, un popor nou, cei care nu erau un popor, oameni care au venit ca și vameșul care a venit în templu, ca și tâlharul de pe cruce. Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Și Domnul a spus, astăzi vei fi cu mine în rai. Adu-ți aminte, Doamne, de mine când vei veni în împărăția ta. Și n-a spus Domnul oare că vameșii și prostituatele intră înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu și fiii împărăției sau cei care se cred fiii împărăției vor fi aruncați afară. Deci pilda aceasta a polilor sau a minelor încheie secțiunea aceasta despre parabolele împărăției. Pe lângă cele 10 pe care le-am amintit, 10 pilde, mai era cam la jumătatea secțiunii pilda samaritianului, capitolul 10 de la 25 la 37 și am spus că aceasta reprezenta ilustrarea adevărului despre împărăția lui Dumnezeu, pilda samaritianului. Iarăși un om care voia să se îndreptățească pe sine, cine este aproapele meu, care este cea mai mare poruncă din lege, multe întrebări fundamentale, metafizice, am spune, legate de existență, legate de raportarea noastră la dumnezeire, la divinitate, legate de raportarea noastră la aproapele nostru, cine este și cine este aproapele meu. Și omul acesta a trebuit să recunoască în final, cine crezi că a dat dovadă că s-a făcut aproapele celui ce a căzut între tâlhari? Și știm că a trecut preotul și știm că a trecut levitul și au trecut înainte pe alături, așa cum fariseii, cărturarii și preoții apar mereu în toată secțiunea aceasta cu întrebări să-L ispitească pe Mântuitorul, pe Domnul Iisus Hristos, și niciodată n-au reușit să ducă planul lor până la capăt, pentru că încă nu venise ceasul. Vor reuși într-o zi, însă nu prin abilitatea lor, nu prin șiretlicurile lor, ci vor reuși pentru că Fiul lui Dumnezeu însuși se va da în mâinile lor. Altfel niciodată nu ar reuși. Fiul lui Dumnezeu însuși s-a dat în mâinile lor. Fiul lui Dumnezeu însuși s-a lăsat să fie prins de ei, s-a lăsat să fie dus la Ierusalim, pentru că era planul lui Dumnezeu din veșnicii, era cuvântul lui Dumnezeu, era cuvintele profeților care trebuiau să se împlinească. Și Domnul le-a spus și spune și lui Pilat, n-ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Eu am putere să-mi dau viața și am putere să o iau iarăși. Și tocmai de aceea s-a lăsat dat în mâinile lor, însă n-a putut să rămână în mâinile lor. N-a putut să rămână în mormânt, n-a putut să rămână pe cruce, n-a putut să rămână în mormânt, n-a putut să rămână piatra pecetluită, pentru că El a înviat din morți, biruind păcatul și moartea. Și acesta era apogeul lucrării de mântuire. Fiul lui Dumnezeu a biruit păcatul și moartea. Și în ziua învierii, îngerii au spus femeilor și ucenicilor, bucurați-vă! Nu este aici, a înviat! Asta este singura bucurie care rămâne, că Fiul lui Dumnezeu a înviat din morți, a biruit păcatul și moartea, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Aceasta este vestea bună, care răsună de atunci, timp de 2000 de ani și care a umplut pământul. Astăzi, despre importanța administrării sau despre importanța slujirii. Și este important că pilda aceasta este pusă aici la sfârșit, administrarea sau slujirea, pentru că în final noi toți trebuie să înțelegem că suntem, că nu suntem mai mult decât niște administratori sau decât niște slujitori. Fiul lui Dumnezeu însuși a venit ca rob al Domnului, ca și slujitor. În Marcu 10:45, Domnul spune că și Fiul omului a venit nu să îi se slujească, ci ca El să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Și Domnul Iisus Hristos ne-a spus, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Dumnezeu ne mântuiește prin harul Lui. Mântuirea este darul lui Dumnezeu. Mântuirea nu costă nimic pe niciunul dintre noi, pentru că mântuirea a costat totul pentru Dumnezeu. Dumnezeu a plătit prețul întreg pentru mântuirea noastră, nimeni nu putea să plătească, nu se putea socoti prețul acesta nici măcar pentru un singur păcat, pentru că era moartea. Plata păcatului este moartea. Dumnezeu a plătit tot prețul acesta, cel mai mare preț, nu se poate imagina, nu se poate măsura, nu se poate cântări. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și, cum am mai amintit de multe ori, mântuirea își are izvorul în iubirea lui Dumnezeu, în dragostea lui Dumnezeu, spune Apostolul Ioan, Dumnezeu este dragoste, dar Dumnezeu este și Dumnezeu drept. Și la cruce, acolo s-a întâlnit dreptatea și dragostea lui Dumnezeu în jertfa Domnului Iisus Hristos. Dreptatea lui Dumnezeu care trebuia fi satisfăcută și care spunea că plata păcatului este moartea. Și toată omenirea trebuia să piară, toată omenirea trebuia să moară pentru că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și nu este nici unul care să facă binele fără să păcătuiască, nici unul măcar. Deci toți oamenii trebuiau să moară și în loc ca toți oamenii să moară, Fiul lui Dumnezeu, cel fără păcat și fără de început, El a venit și s-a dat la moarte pentru noi și aici se ispășește și se satisface dreptatea lui Dumnezeu. Plata păcatului este moartea. Fiul lui Dumnezeu ia păcatele lumii întregi asupra Lui și moare pe cruce și face ispășire pentru lumea întreagă. Spune Apostolul Ioan, El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi. La crucea Domnului Iisus Hristos există ispășire pentru toată lumea. Oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică, dreptatea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu, pentru că prin cea mai mare jertfă se oferă cel mai mare dar tuturor celor care trebuiau să moară. Noi toți care trebuia să murim, iată că ni se oferă darul vieții, darul vieții veșnice. Deci se încheie secțiunea aceasta cu pilda cu importanța administrării sau importanța slujirii. În final, toți trebuie să înțelegem că suntem slujitori al lui Dumnezeu. Dumnezeu ne mântuiește fără plată, însă ne mântuiește cu un scop. Și pentru că viața noastră capătă scop și capătă sens la crucea Domnului Iisus Hristos, acolo unde suntem sau unde am fost născuți din nou prin cuvântul adevărului și prin Duhul lui Dumnezeu, acolo unde am fost aduși la viață împreună cu Hristos, acum asta e o viață nouă, O viață nepieritoare, o viață eternă. Și în viața aceasta trebuie să-ți găsești scopul și trebuie să-ți găsești locul. Așa cum un copil este adus la viață și apare, iese dintr-o dată, din pântecele mamei, într-o altă realitate, într-o realitate mult mai mare, pe care n-a văzut-o niciodată. Și acum copilul acesta și părinții și el împreună încearcă să-și găsească drumul în viață, să-și găsească scopul, să aibă un scop pentru care să trăiască. Pentru că altfel toate zbaterile, toate eforturile și toată truda sunt sortite eșecului sau deșertăciunii. Dacă omul nu găsește scop în viață, un scop pentru care să trăiască, va eșua și va falimenta. Un mare psiholog a făcut un sondaj printre cei care au supraviețuit Holocaustului și lagărilor de concentrare. Condiții extrem de grele, foarte grele. Și spre surprinderea lui, se aștepta ca printre supraviețuitori să găsească oameni foarte puternici, oameni mari, înalți, solizi, oameni foarte sănătoși. Așa și închipuia el, că printre supraviețuitori aceștia vor fi că cei tari supraviețuiesc. Nu așa învață evoluționismul, că supraviețuiesc cei tari și legea junglei și așa mai departe. Deci cel tare îl stăpânește pe cel slab și prin asta stăpânește și supraviețuiește. Însă, spre surprinderea lui, supraviețuitorii Holocaustului nu au fost nici cei puternici, nici cei tari, nici cei sănătoși, ci au fost oameni foarte firavi, foarte slabi, foarte bolnavi. Și totuși, acești oameni au supraviețuit și cei tari și cei puternici au murit în timpul suferințelor la care au fost și caznelor la care au fost supuși. Și a fost curios și le-a pus întrebări acestor oameni să găsească care este cauza. Ce a determinat pe acești oameni să supraviețuiască? Trebuie să fie ceva în spate care să producă supraviețuirea acestor oameni, pentru că în condiții naturale i-ar fi fost primii care trebuiau să moară. Chiar Hitler avea ideea asta în minte să curețe rasa umană. De bolnavi, să rămână numai rasa ariană, o rasă superioară, înalți, cu părul blond, cu ochii albaștri, ăștia sunt rasa superioară, ceilalți sunt niște rebuturi ale evoluției și trebuie să fie îndepărtați cu toții. Și ideologia asta și teologie, pentru că și el îl avea pe Dumnezeu în cap și cu Dumnezeu înainte a plecat și el și pe steagurile lor scria Gott mit uns, adică Dumnezeu cu noi, și pe poarta lagărului de la Auschwitz scria Arbeit macht frei, că munca te face liber, și omora prin muncă și prin cazne inimaginabile pe acești oameni și băga la gazare și așa mai departe. Deci tot influențat și de teologie și influențat de cuvântul lui Dumnezeu ajunge să extermine pe tot ceea ce considera el că este rebut, că este eșec în evoluția societății. Și iată că din aceste lagăre unde au băgat pe toți aceștia au supraviețuit cei mai slabi. Însă rezultatul sondajului a fost că au supraviețuit, sigur că au murit mulți din cei slabi. Să nu credeți că au murit numai cei puternici. Au murit foarte mulți din cei slabi. Însă era o diferență între acești slabi, firavi și bolnavi care au supraviețuit și slabii care n-au supraviețuit. Și cei puternici care n-au supraviețuit. Toți, fără excepție, care au supraviețuit Holocaustului, aveau un scop în viață. Aveau speranță acești oameni, aveau credință. Și credința i-a ajutat să supraviețuiască în cele mai grele condiții. Și a spus un om al lui Dumnezeu că cei mai mulți oameni eșuează nu din lipsă de talent, ci din lipsă de scop. Și se dovedește că cei mai talentați oameni eșuează. Cei mai bogați oameni eșuează. Cei mai puternici oameni eșuează pentru că nu au scop în viață. Sau și-au stabilit scopuri meschine. Scopuri temporale pe care le pot realiza și când au realizat scopul acesta își dau seama că nu i-a adus împlinire scopul acesta și produce mai mare frustrare decât împlinirea sau satisfacția pe care i-o promitea. Slujirea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne mântuiește pentru ca să-i slujim. Dacă Dumnezeu n-ar avea de nevoie de noi aici pe pământ, cel mai bun lucru care ni s-ar putea întâmpla atunci când Dumnezeu ne mântuiește, atunci când ajungem la crucea Domnului Iisus Hristos, atunci când ne pocăim față de Dumnezeu și când credem în Fiul lui Dumnezeu, când suntem născuți din nou, cel mai bun lucru care ni s-ar putea întâmpla ar fi să murim atunci și Dumnezeu să ne mute în cer. Ar fi cea mai mare fericire. Însă Dumnezeu are nevoie de noi. Mântuirea are un scop, mântuirea are o direcție, are un sens. Și Dumnezeu ne-a adus pe noi la mântuire prin cine? Prin oameni, nu? prin oameni, prin slujitori ai lui Dumnezeu care ne-au vestit Evanghelia. Dacă Dumnezeu i-ar fi dus în cer și pe ei atunci când i-a mântuit, gândiți-vă că tot planul lui Dumnezeu ar fi eșuat din start, că ucenicii aceștia au fost mântuiți, apostolii au fost mântuiți și Domnul i-ar fi luat la cer. Cine urma să ducă lucrarea asta mai departe? Dumnezeu n-a încredințat Evanghelia îngerilor, Dumnezeu a încredințat-o oamenilor și cei care s-au întors la Dumnezeu, cei care au fost mântuiți, cei care au fost iertați, cei care au fost vindecați, cei care au fost eliberați de duhuri necurate au primit și o însărcinare din partea Mântuitorului: du-te la ai tăi și spune-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. Și toți se minunau când auzeau mărturia aceasta. Și această mărturie am auzit-o și noi de la slujitorii lui Dumnezeu. Și acum Dumnezeu, când ne mântuiește pe noi, ne încredințează și nouă aceeași slujire. Noi, dar, suntem trimiși și împuterniciți ai lui Dumnezeu. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pentru că pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, Dumnezeu l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim dreptatea lui Dumnezeu în el. Și să parcurgem acum, în minutele care urmează, pasajul acesta. Este destul de dificil acest pasaj și destul de dificilă această pildă de interpretat. Ridică multe probleme teologice, dacă ne-am oprit la amănunte sau la detalii. A strânit multe comentarii pilda aceasta, însă o să vedem cât este de importantă, pentru că se încheie cu aceste cuvinte: după ce a vorbit astfel, Iisus a pornit în frunte și se suia spre Ierusalim. Și dacă ne gândim la aceste cuvinte, că Iisus a pornit în frunte, înseamnă că nu a mers singur, nu? Dacă a pornit în frunte, era primul, a mers înainte, era un deschizător de drum, el știa exact drumul, știa exact unde se duce și după el mergeau și alții. Iisus a pornit în frunte, se ducea spre Ierusalim și drumul nostru, dacă îl urmăm pe Domnul Iisus Hristos, duce spre Ierusalim și duce spre crucea Domnului Iisus Hristos. Și asta rămâne, cum ne-am spus și tinerilor care s-au întors la Domnul în tabără: voi aveți o istorie de acum de povestit altora, că voi ați găsit aici, la Muntele Rugăciunii, ați găsit crucea și o să le spuneți altora cum ați găsit în pădure crucea Domnului Iisus Hristos. Cum ați pironit pe cruce păcatele voastre și cum după aceea ați luat toate aceste liste de păcate și le-ați ars în foc. Dumnezeu spune: nu voi mai aduce aminte de păcatele voastre. Au și crucea aceasta vă va urmări toată viața. Nu veți uita niciodată de crucea Domnului Iisus Hristos, pentru că acolo ați primit iertare, acolo ați primit eliberare. Sigur că nu crucea de lemn pe care o găsit-o ei în pădure, însă crucea Domnului Iisus Hristos care produce transformare în viața noastră. Și Apostolul Pavel spune, după mulți ani de zile, după ce a găsit și el crucea lui Hristos pe drumul Damascului: Saule, de ce mă prigonești? Crucea era prezentă și acolo. Departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos, prin care eu am fost răstignit față de lume și lumea față de mine. Și toată predicarea lui Pavel era aceasta: noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru neamuri este o pricină de potignire, pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri este o nebunie. La această lucrare, la această slujire ne-a chemat Dumnezeu, să propovăduim ceea ce pentru unii este o pricină de potignire și pentru alții este o nebunie, adică pentru cei mai mulți, însă pentru cei chemați, fie iudei, fie dintre neamuri, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Nici aici n-au crezut. Cei mai mulți n-au crezut. Pentru unii era o pricină de potignire, pentru alții era o nebunie tot ceea ce se întâmpla. Și cuvintele pe care le spunea: este nebun, de ce-l ascultați? Asta era reacția mulțimii. Alții se potigneau în el: de ce faceți ce nu-i îngăduit în ziua sabatului? Și așa mai departe. Multe lucruri în care se potigneau și alții socoteau că este chiar nebunie ceea ce se întâmpla. Însă erau unii care... pentru care ceea ce spunea acest om a fost, ce n-au auzit niciodată în viața lor, a fost sfârșitul sau începutul întâlnirii cu Dumnezeu, începutul vieții veșnice. Am văzut pe orbul de lângă drum, pentru acest om n-a fost nici nebunie vorbirea Fiului lui Dumnezeu, nici pricina de potignire. Și ce a însemnat pentru el? A însemnat viață. Ce vrei să-ți fac? Doamne, să-mi capăt vederea. Păi dacă omul acesta a spus capătă-ți vederea și orbul și-a căpătat, îndată și-a căpătat vederea, gândiți-vă, păi poate să spună toată lumea că e o nebunie tot ce se întâmplă, poate să spună toată lumea că e o pricină de potignire tot ce se întâmplă. Eu una știu, spune orbul din naștere, că am fost orb și acum văd. Eu nu știu cum mi-a deschis ochii, eu nu știu teologie multă ca voi, eu știu că dacă cineva face voia lui Dumnezeu, pe acela Dumnezeu îl ascultă, că Dumnezeu nu ascultă pe păcătoși. Și iată că ceea ce știa omul acesta, acest om simplu, care n-a putut să citească niciodată, care n-a putut învăța niciodată, și erau lângă el toți învățătorii, Teologii erau toți lângă el. Spune-ne cum ți-au, cum ți-a deschis ochii, să vedem dacă se potrivește cu teologia noastră. Dacă nu, noi îl anatemisăm. Și omul acesta, într-un răstimp atât de scurt, a învățat o teologie împotriva căreia acești oameni nu aveau niciun fel de răspuns, niciun fel de replică. Tu ești născut cu totul în păcat și vrei să ne înveți pe noi? La ceea ce a spus omul acesta, ei n-aveau răspuns. Atât de mult au învățat și atât de multe știau și iată că omul acesta vindecat acum de câteva ceasuri sau de câteva zile, omul acesta le spune într-o singură propoziție o teologie care depășește cu totul pe acești oameni care îi copleșește, se văd fără niciun fel de replică și într-o mare încurcătură. Știm că Dumnezeu n-ascultă pe păcătoși. Dar dacă este cineva care face voia lui Dumnezeu, pe acela Dumnezeu îl ascultă. Dacă omul acesta n-ar veni de la Dumnezeu, n-ar putea să facă aceste lucrări. Concluzia era logică și simplă. Și ei vin și spun, tu ești născut în păcat cu totul. Pe toți îi vedeau păcătoși. Și tu vrei să ne înveți pe noi? Și l-au scos afară. Întâi este arătarea împărăției, versetul 11. Pe când ascultau ei aceste lucruri, Iisus a mai spus o pildă, pentru că era aproape de Ierusalim și ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Arătarea împărăției. Mulțimea credea că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Mulți îl urmau pe Domnul Iisus Hristos și începe această pildă cu această precizare. Ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Vă aduceți aminte că într-o anumită situație Domnul a vestit Evanghelia mulțimilor și a trecut vremea și au trecut aproape 3 zile, stăteau în câmp afară mulțimi de oameni și acolo Domnul a făcut o minune pentru că oamenii aceștia nu aveau mâncare, n-au venit pregătiți pentru atâta vreme să stea acolo fără să mănânce și Domnul a mulțit 5 pâini și 2 pești pentru 5.000 de bărbați. Și socotind și femeile și copiii, poate era o mulțime de vreo 20.000 de persoane adunate acolo, din 5 chifle. Au mâncat 20.000 de persoane și s-au ridicat 12 coșuri pline cu fărămituri. Mare minune s-a întâmplat atunci. Și ei au venit și au vrut să-L silească pe Domnul Iisus Hristos atunci, să-L ducă la Ierusalim. Ce să facă cu El? Să-L facă împărat. Ei credeau că împărăția lui Dumnezeu se va arăta îndată. Iată împăratul aici, de acest împărat avem nevoie. El ne vindecă bolile, El ne eliberează de demoni, El ne înmulțește pâinile, El ne înmulțește peștii. Păi asta e împărăția, să stăm sub smochim și sub viță de acum și numai să medităm și să așteptăm ca să ni le dea pe toate de-a gata. Era un fel de gândire despre împărăția lui Dumnezeu. Și nu i-a părăsit gândirea aceasta, Domnul a ieșit din mijlocul lor, Domnul știa ce au de gând să facă și s-a dus în munte singur să se roage. Ispita era foarte mare, să nu crede că era chiar așa, deci Domnul a văzut cum pot să gândească ei așa de absurd oamenii aceștia. Ispita era foarte mare, Domnul pentru asta a venit, ca să fie împărat. Și iată-i pe toți din jur, gata să-l ducă și să-l facă împărat la Ierusalim, pentru că era și om, era și fiul al omului, nu era numai fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a făcut om și ca om era supus acelora și ispitiri ca și noi. Și a fost ispitit și cum nu-i mare ispita când cineva vine și îți propune dintr-o dată să te ridice sus, să te facă șef. Nu-i mare ispita asta, parcă imediat din tine toate resursele vi spun, dă-i drumul înainte, mergi înainte. Însă Domnul se duce în munte ca să se roage că ispita era extrem de mare pentru el ca om, ca fiu al omului, supus acelora slăbiciuni ca și noi, avea nevoie de puterea lui Dumnezeu să învingă ispita asta care era așa de mare și să urmeze în continuare planul și calea lui Dumnezeu, calea suferinței, calea crucii, să ajungă la Ierusalim și acolo să-și dea viața pentru ei, pentru cei care l-au pironit, pentru cei care l-au străpuns, dar și pentru noi, pentru lumea întreagă. Împărăția lui Dumnezeu, așa cum o vedeau ei, nu se va arăta acum. Și vedeți acolo o trimitere la Fapte 1:6. Ei au rămas cu ochii pironiți spre cer după înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer și li s-au arătat doi bărbați în alb și le-au spus, de ce stați cu ochii pironiți spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat de la voi se va întoarce în același fel. Și ei și trimite înapoi și se întorc înapoi la Ierusalim și acolo se roagă împreună și așteaptă împlinirea promisiunii Duhului Sfânt. Pentru că acești oameni aveau o lucrare și o slujbă de făcut. Iisus era aproape de Ierusalim. Deci vedem că secțiunea aceasta e aproape de încheiere, era aproape de Ierusalim și când va ajunge la Ierusalim, va începe o altă perioadă din lucrarea Domnului Iisus Hristos. 2. Asemănarea împărăției, versetul 12. Deci a zis, un om de neam mare s-a dus într-o țară depărtată să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. Asemănarea împărăției sunt parabole, sunt pilde. Pildele sunt niște comparații. Sunt niște situații de viață cunoscute de toți, comune, obișnuite, și de care Domnul se folosește pentru ca să transmită un adevăr spiritual profund, net superior acestei imagini, Însă omul învață prin imagini. Mult mai bine învață prin imagini și când ne spune un om de neam mare s-a dus într-o țară depărtată să-și ia o împărăție și apoi să se întoarcă. Vedeți că aici, dintr-o dată, într-o singură frază e cuprinsă o istorie întreagă. Și un copil care ascultă relatarea asta și imaginează. Are o imagine, are un tablou în față, un om de neam mare. Își imaginează un prinț sau un împărat, un om de neam mare. S-a dus într-o țară depărtată și parcă și vede cum pleacă și până unde se duce, dar până în partea aialaltă a mării. Trece marea dincolo, trece oceanul, într-o țară îndepărtată, adică e o călătorie lungă. Să-și ia o împărăție. Deci un om de neam mare care s-a dus să-și ia o împărăție, omul acesta nu-i numai un prinț, nu-i numai un om, se spune, bogat sau un om puternic, omul acesta este un împărat. Că cine are o împărăție, este împărat. S-a dus să-și ia o împărăție. Omul acesta e foarte puternic, că are putere să-și ia o împărăție. Că dacă ar fi așa la îndemâna oricui, cine nu s-ar duce, nu? Merită să bați pământul pe jos, dintr-o parte în alta, și să întorci cu o împărăție înapoi. Se duce să-ți iei o împărăție. Fiecare să se ducă unde vrea și să-și ia o împărăție, dacă ar putea. Dar cine aude spune asta, e o nebunie, așa ceva. Deci trebuie să fii foarte puternic ca să-ți iei o împărăție. Omul acesta este puternic, este împărat și încă ceva important, și apoi să se întoarcă. Se va întoarce înapoi aici de unde a plecat. Ceea ce spuneam la înălțare. Acest Iisus care s-a înălțat la cer, în același fel se va întoarce. Și în Apocalipsa 1:8 spune Duhului Dumnezeu, iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns. Și acum noi trăim în perioada aceasta între înălțarea Domnului Iisus Hristos și întoarcerea Lui. Să ia la sine pe toți aceia care sunt ai Lui și să-i ducă în slavă. Însă în perioada asta dintre înălțarea Domnului Iisus Hristos și întoarcerea Lui glorioasă pe nori, se produce ceva ciudat în istoria lumii. Dacă și sigur știți că trăim în mediul ăsta, îl numesc eu așa creștin în ghilimele, pentru că în societatea aceasta creștină sunt răspândite cele mai oribile blesteme și înjurături. Nu există în lumea păgână înjurături cum există în societatea care se numește creștină. Și o punem în ghilimele creștină, că așa se numește creștină. Noi suntem creștini, noi așa ne-am născut cu credința asta și bătrânii și strămoșii noștri și, cum a spus Nicolae Iorga, că poporul român s-a născut în tinda bisericii. Acolo ne-am născut în tinda, avea dreptate. Că în tinda bisericii încă nu ești în biserică. Aproape de biserică, aproape de creștinism, aproape de adevăr, aproape de Scriptură, aproape de Împărăția lui Dumnezeu, aproape de ușa intrării în Împărăția lui Dumnezeu, dar niciodată nu intri. Tu nu ești departe de Împărăția lui Dumnezeu. Ce folos? Ce folos că ne-am născut în tinda bisericii, dacă niciodată n-am intrat în ea. Dar vor veni de la răsărit și de la apus și de la miază noapte și de la miază zi, cei care s-au născut la periferia lumii și vor veni și vor intra în Împărăția lui Dumnezeu. Și cei născuți în tinda bisericii vor rămâne în tindă și de acolo alungați afară, la margini, în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Trei, administrarea împărăției. Versetul 13. A chemat 10 din robii săi, le-a dat 10 poli și le-a zis, spuneți-i negoți până mă voi întoarce. Împărăția aceasta urmează să fie administrată. Împărăția lui Dumnezeu este prezentă. Ei credeau că Împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. Însă nu-și imaginau cum se va arăta Împărăția lui Dumnezeu, voiau o împărăție politică. Așa era imaginea lor despre împărăție. Așa au început ei împărăția sau regatul Israelului, în vremea lui Samuel. Pentru că până atunci nu era împărat în Israel și spune Scriptura că în vremea judecătorilor fiecare făcea ce îi plăcea, fiecare de capul lui, nu erau legi. Pe vremea respectivă, era așa o societate, greu ne putem imagina cum funcționa societatea aceasta fără legi, fără împărat, din când în când se ridica câte un judecător, când strigau către Dumnezeu și Dumnezeu îi izbăvea și aveau liniște sub judecătorul acesta câțiva ani sau câțiva zeci de ani, apoi iarăși păcătuiau, iarăși erau dominați de dușmanii lor, iarăși o duceau foarte rău, până când strigau iarăși în disperare către Dumnezeu și Dumnezeu le ridica iarăși un judecător. Și probabil ca să scape de ciclul acesta, cercul acesta vicios, din care nu puteau să iasă nicicum, pentru că acest ciclu al căderilor repetate și al izbăvirilor și al pocăinței se repeta și nu puteau să iasă din asta, sute de ani a mers istoria aceasta, s-au gândit în vremea lui Samuel, pune un împărat peste noi, cum au și celelalte națiuni. Că vedem un model în jurul nostru care se pare că funcționează, pune și peste noi un împărat care să meargă înaintea noastră, să ne scoată și să ne aducă înapoi, cum au și toate celelalte neamuri. Și spune Scriptura că Samuel nu a văzut bine cererea lor și s-a mâhnit, însă Domnul a vorbit lui Samuel, nu te mâhni din pricina lor, că nu te lapădă pe tine. ca profet și ca judecător, ci pe mine mă leapădă ca să nu mai împărățesc peste ei. Și a venit Saul și știți istoria, cu toată istoria Israelului, dezbinarea împărăției și judecățile lui Dumnezeu, deportarea, robia babiloniană, robia asiriană și așa mai departe. Deci asta era imaginea lor despre împărăție. Cei care credeau că împărăția are să arate îndată, își închipuiau că Dumnezeu va restaura împărăția pe care o cunoșteau ei. Și sigur că Mântuitorul era numit fiul lui David și trebuia să vină din casa lui David și copiii strigau Osana fiul lui David și ei nu își puteau imagina o împărăție altfel decât împărăția lui David. La Ierusalim, pe tron, cu o coroană pe cap, un om care să împărățească, să le dea liniște de toți dușmanilor sau ca pe vremea lui Solomon, când fiecare stă sub viță și sub smochin, fără niciun fel de război, cu prosperitate, cu belșug, cu pace, cu liniște, cu bucurie, cu sărbători. Asta era împărăția lui Dumnezeu. Și scrie că în vremea lui Solomon argintul era la fel de obișnuit ca pietrele. Nimeni nu-i dădea niciun fel de valoare. Vă dați seama cum trăiau în vremea lui Solomon? De argintul era ca pietrele de pe stradă. Cine adună pietre? Că le adun, ce, poate le folosesc odată. De asta, pietriși de pe stradă. Argintul era ca pietrele, nu mai avea niciun fel de valoare. Ce prosperitate, ce nivel de trai era în vremea lui Solomon, regatul de aur. Și acum așteptau răscumpărătorul, așteptau mântuitorul care să restabilească regatul de aur și poate chiar mai înalt decât acesta. Însă împărăția lui Dumnezeu a venit într-un fel neașteptat. Fiul lui Dumnezeu, împăratul, a venit în mijlocul lor și Domnul le-a spus că împărăția lui Dumnezeu nu vine ca să izbească privirile. Nu vine cu strălucire, nici cu aur, nici cu argint, nici cu puteri militare, nici cu cai și cu cară de război, nici pe tronul de la Ierusalim, că Domnul i-a vestit lui David, iată că eu îți voi zidi o casă și nu vei fi niciodată lipsit de un urmaș pe scaunul de domnie al lui Israel. O altă casă pe care o zidește Dumnezeu, nu pe care o zidește David pentru Dumnezeu, o casă pe care Dumnezeu o zidește pentru David, o casă pe care Dumnezeu o zidește pentru noi. Și spune Apostolul în Epistola către Evrei că noi suntem casa lui Dumnezeu, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Împărăția lui Dumnezeu a venit în dimensiunea ei spirituală, a venit realitatea spirituală a împărăției lui Dumnezeu, o împărăție care nu poate să treacă, o împărăție pe care nimeni nu o poate învinge, o împărăție împotriva căreia nimeni nu poate să lupte. Pentru că cum poți să lupți împotriva unei puteri spirituale? Cine o vede unde este? Că armele cu care se luptă în domeniul spiritual nu sunt ale firii pământești, nu sunt supuse firii pământești, deci nu se poate lupta nici cu tunul, nici cu racheta, nici cu scutul antirachetă, cu niciuna din armele acestea, nici cu bomba nucleară nu se poate lupta împotriva unei puteri spirituale. Pentru că este de altă natură. Deci armele acestea fizice, nici biologice, nici chimice, ele nu pot lupta în domeniul spiritual. În domeniul spiritual, lupta se duce cu arme spirituale, întărite de Dumnezeu, capabile să surpe întăriturile. De aceea nimeni nu poate opri împărăția lui Dumnezeu și înaintarea împărăției. Și mulți au încercat să o oprească, pentru că ei făceau confuzie, cum făceau și iudeii din vremea aceasta. Ei vedeau împărăția lui Dumnezeu ca un popor, ca niște oameni, niște urmași ai lui Hristos, niște urmași ai unui profet din Israel, care au venit cu o anumită învățătură și ăștia umplu lumea cu învățătura lor, că așa au și strigat odată oamenii aceștia care au răscolit lumea, au venit și aici. Și ei toți spun că este un alt împărat, Iisus. Și se răzvrătesc împotriva cezarului. Ei vedeau o comunitate, o mișcare, o religie care apare în lume și cu asta identificau ei împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu nu se vede. Nu vine ca să izbească privirea, dar e prezentă pretutindeni. Era prezent în casa cezarului și el habar n-avea că împărăția lui Dumnezeu e prezent în casa lui. El umbla după iudei, umbla după creștini să-i persecute, să-i bage în arene, dar împărăția lui Dumnezeu era acolo în casa lui. Nu spune Pavel, sfinții care sunt în casa cezarului vă trimit sănătate. Era împărăția lui Dumnezeu prezent acolo în casa cezarului. Nu puteai să scapi de ea nicăieri. Iată că umple pământul împărăția aceasta. Nimeni nu poate umbla, nimeni nu poate lupta împotriva ei. Și exemplul, să spunem, cel mai elocvent al dușmanilor împărăției și care s-au luptat din răsputeri să distrugă împărăția, să distrugă calea, sigur l-avem pe Saul din Tars, care făcea tot posibilul să distrugă și să-i anihileze pe cei care sunt pe calea aceasta, să-i bage în temnițe, dacă se poate să-i omoare, să-i condamne, să dispară cu totul, să nu mai fie printre noi. Însă mai târziu, în perioadele de prigoană, a fost un împărat, Iulian, care a încercat să extermine creștinismul în timpul vieții lui. Și toată viața lui a luptat împotriva creștinilor și a persecutat și a omorât prin toate părțile pe unde i-a întâlnit pe creștini. Și pe patul morții, acest împărat a murit în dureri groaznice, în chinuri îngrozitoare, în urlete îngrozitoare și a murit cu aceste cuvinte pe buze. Ai învins, Galileene! Așa a murit, așa și-a dat Duhul. A învins Galileene, adică Iisus Hristos a învins pentru că El este împăratul. Nu poți lupta împotriva acestei împărății, poți să omori cât vrei. Spunea Tertulian, sângele creștinilor sau sângele martirilor este sămânța creștinilor. Pentru fiecare creștin dat la fiare, pentru fiecare creștin omorât, 10 oameni din tribune se întorceau la Dumnezeu, deveneau creștini. Prin mărturia lor, prin moartea lui acolo, un creștin murea și în medie 10 oameni credeau din tribune și mărturiseau și ei pe Iisus Hristos ca Domn, fără niciun fel de predică, fără să le predice cineva, doar privind la acești oameni. Ei erau predica, ei erau Evanghelia, ei erau împărăția lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu era în ei și aduceau împărăția lui Dumnezeu acolo, în arenele romane. Împărăția lui Dumnezeu, am spus că trebuie să fie administrată și Dumnezeu ne-o încredințează nouă aici pe pământ și ne încredințează lucrarea împărăției și vedeți că a chemat 10 din robii săi, le-a dat 10 poți și le-a zis, puneți-i în negoț până mă voi întoarce. Interesant că spune 10 din robii săi și am vorbit despre 10 pilde în parabolele împărăției și asta încheie parabolele împărăției, încheie secțiunea și vorbește despre 10 robi și despre 10 poli și despre 10 mine. Vedeți că în planul lui Dumnezeu totul este foarte exact. Nu că Domnul a spus numai 10 pilde, că Domnul n-a spus numai 10, a spus mult mai multe. Nu că ei l-ar fi ispitit pe Dumnezeu în pustie numai de 10 ori, dar Dumnezeu spune de 10 ori m-ați ispitit în pustie până acum. Era o expresie, o expresie care arăta că în repetate rânduri, de multe ori, nici nu pot să spun de câte ori m-ați ispitit. Ei l-au ispitit pe Dumnezeu în pustie și au obosit răbdarea lui Dumnezeu în pustie. Mereu și mereu și mereu l-a ispitit. Și când ești într-o situație de felul acesta, spui, de 10 ori mi-ai făcut asta până acum. Asta nu înseamnă că ai contabilizat. Și acum ai ajuns la 10 și acum ai spus, înseamnă că de foarte multe ori, deci mult mai mult decât 10. Însă numărul 10 însemna că de multe ori s-a întâmplat lucrul acesta. Domnul i-a spus multe pilde, mult mai multe decât 10. Însă Luca înregistrează 10 pilde în secțiunea aceasta și acum împăratul a chemat pe 10 din robii săi și le-a dat 10 poli. Sigur că împăratul nu are numai 10 robi, nu? Dar câți are? Dacă am văzut ce semnificație are 10. Înseamnă că are mult mai mulți. Împăratul are mult mai mulți robi, însă 10 este o cifră semnificativă, concretă, pe care o putem înțelege. A chemat 10 poli și le-a zis, puneți-i în negoț până mă voi întoarce. Și este însărcinarea pe care le-o dă robilor, pe care o dă fiecărui rob, cât a dat fiecăruia dintre ei. Un pol sau o mină, da? Era o valoare financiară într-o mină. Fiecare a primit la fel. Fiecare din ei și fiecare trebuia să lucreze cu ceea ce a primit. Și vedeți că Dumnezeu nu ne cheamă să slujim și nu ne cheamă să facem lucrarea Lui cu ceea ce avem noi, cu ceea ce putem noi, cu ceea ce gândim noi, cu ceea ce ne pregătim noi, cu resursele noastre. Dumnezeu ne oferă El resursele pentru lucrarea Lui Dumnezeu. Armele nu sunt pământești, nu sunt din firea păcătoasă, ci sunt spirituale, întărite de Duhul lui Dumnezeu. La fel și resursele sunt resurse spirituale pentru împărăția lui Dumnezeu. Împăratul a dat fiecăruia, pentru că altfel în ziua când el va veni și va cere socoteală, fiecăruia unul ar putea să spună, Doamne, mie nu mi-ai dat, eu n-am avut. Păi el a putut să facă, că el a avut, păi nu știi că el a avut și vilă, a avut și mașină, a avut și bani, a avut serviciu, a avut salariu mare, a fost și sănătos, a avut posibilități, a umblat lumea în lung și în lat. Dar eu n-am avut nimic, am trăit în coliba asta toată viața mea. Argumente de felul acesta ar putea să aducă cineva atunci. Însă Domnul a dat fiecăruia din robii lui. A împărțit fiecăruia, stăpânul care este bogat și puternic, a dat fiecăruia dintre ei și a dat la fel fiecăruia. Ca să nu fie nicio deosebire între unul și altul. Și acum depinde ce va face fiecare cu polul acesta pe care l-a primit. Cum îl va pune în negoț? Cum îl va folosi ca să aducă câștig pentru împărăția lui Dumnezeu? Că Dumnezeu ne-a pus slujitori în împărăția lui, Dumnezeu ne-a făcut responsabili de a duce Evanghelia și altora, de a duce mântuirea până la marginile pământului. Voi veți primi o putere când va coborî Duhul Sfânt peste voi. Și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Poate că am putea să gândim și în felul acesta și nu cred că greșim. Voi veți primi o putere când va coborî Duhul Sfânt peste voi. Fiecare a primit câte un pol. Fiecare a primit același Duh. Noi toți am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup și toți suntem mădulare ale unui singur trup și toți am fost adăpați de un singur Duh. Căci este un singur Domn, o singură credință și un singur botez. Este un singur Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Poate să fie Duhul pe care Dumnezeu l-a dat fiecăruia din cei care sunt ai Lui. Și o să vedem ce mare responsabilitate înseamnă că Dumnezeu a dat Duhul fiecăruia, că Dumnezeu a pus Duhul Său peste fiecare. Fiecare devine la fel de responsabil ca și celălalt. Pentru că unul poate să gândească, apoi nu mi s-a încredințat mie. Lor li s-a încredințat, sau predicatorul, sau prorocul, sau ce, învățătorul sau învățătorul de școală sau misionarul sau lordii sau încredințații, lordii se cere. O să vedem că Dumnezeu cu adevărat încredințează unora mai mult. Însă în ce condiții încredințează unora mai mult și altora mai puțin? Că la început fiecare a avut un pol. La început fiecare a avut un pol. În final, unul sfârșește, aduce încă 10 și îi se mai dă încă unul. Deci polul unui aduce încă 10 și îi se mai dă încă unul. Și atunci cineva care privește și nu știe ce s-a întâmplat și nu cunoaște istoria, zice, păi el are 10, Doamne, el are 10, păi el poate să facă, el poate să lucreze că el are 10, dar el nu știe că la început el a avut tot unul. Cel care are 10 acum a avut tot unul și pentru că a lucrat cu acest unul și pentru că a adus rod acest unul și pentru că a fost credincios în ceea ce i s-a încredințat, Dumnezeu îi mai dă și altul. Și iată că mai primești încă unul. Ce credeți că va face cu acest unul care l-a primit? Ceea ce a făcut și cu primul. Deși el știe ce să facă cu polul acesta. Omul acesta nu va spune, eu am deja 10 sau 11. Mi-a dat încă unul? Foarte bine. Ce mai contează încă unul, nu? Ce mai contează încă un pol? Acesta e extrem de important, polul acesta pe care îl primești. Pentru că cei 10, polul pe care l-ai primit la început, i-a adus pe ceilalți 10. Nu te lăuda cu cei 9 sau cu cei 10 pe care i-ai adus, că ei sunt cauzați de primul pe care l-ai adus la început. De aceea spune Pavel, să nu ne lăudăm cu lucrări și cu lucrări făcute de alții. Cine se laudă, se laude în Domnul, să se laude cu polul pe care l-a primit la început. Adu-ți aminte cum ai primit, îi spune bisericii din Efes, întoarce-te la dragostea și la faptele din tâi. Adu-ți aminte ce ai primit la început, adu-ți aminte de dragostea de la început, adu-ți aminte de polul pe care l-ai primit de la Dumnezeu la început. Polul acesta e cauza belșugului de astăzi, polul acesta e cauza prosperității sau a dărniciei sau a lucrării lui Dumnezeu care se întâmplă acum. Polul acela, nu noi. Și nu cei care i-am adăugat pe parcurs, că toți au fost adăugați de acel pol. Și acum când stăpânul spune, luați polul și dați-i celui ce are 10. Și ei lor se pare că nu-i drept. Doamne, el are 10, tot lui vrei să-i dai, celui ce are îi se va da și va avea de prisos, dar de la cel ce n-are se va lua și ce are. Polul acesta este extrem de important. A adus încă 10 și primește încă unul și o va lua de la capăt cu polul acesta și va lucra cu el până va aduce iarăși 10. Pentru că s-a dovedit credincioșia lui. Și Dumnezeu poate să-i încredințeze încă unul, să ia de la capăt și cu acesta să mai aducă încă 10. Însă celălalt, care n-a adus nimic, Dumnezeu nu mai lasă polul acesta. Polul lui Dumnezeu nu-i de risipit. Dumnezeu nu risipește averea. Dumnezeu îi ia polul și îl dă altuia care s-a dovedit credincios. Polul acesta este extrem de important. El nu l-a ascuns, polul acesta, l-am pus într-un ștergar, l-am învelit. În altă evanghelie spune că l-a pus în pământ. Patru, ascultarea, versetul 14. Dar cetățenii lui îl urau și au trimis după el o solie să-i spună, nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Și acum apare un fel de intrigă, de conflict, dintr-o dată. Dar cetățenii lui îl urau și au trimis după el o solie să-i spună, nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Nu i-au spus când a fost prezent aici. N-au avut această tărie de caracter, această integritate spirituală să poată să spună acestui om, nu te duce după împărăție, nu veni înapoi să împărățești, că noi nu vrem să împărățești peste noi. N-au spus așa ceva. Și vă spuneam de lumea creștină, unde există atâtea blesteme, atâtea înjurături împotriva lui Dumnezeu și care folosesc numele lui Iisus Hristos. Însă El se va întoarce. El va veni din nou și îl vor vedea și cei care l-au străpuns. E ceva de neimaginat, e ceva strigător la cer și totuși lumea nu înțelege, lumea nu vede, nu înțelege nimic. Sunt într-un întuneric beznă, pentru că cei care se numesc creștini se fac vinovați de cele mai grele păcate din lumea aceasta, de pe planetă. Nu există păcate mai grele decât acestea pe care le săvârșesc cei care se duc în biserici, cei care se spovedesc, cei care se împărtășesc, decât că ei iau în deșert numele lui Dumnezeu toată ziua. Cele mai oribile înjurături sunt în numele lui Hristos și al Maicii Domnului și al lui Dumnezeu. Și îi spun că astea sunt lucrurile noastre cele mai sfinte. Și voi sunteți rătăciți că voi nu cinstiți pe Maica Domnului. Și ei o blasteme și o înjură pe Maica Domnului și pe Fiul lui Dumnezeu și pe Dumnezeu însuși toată viața. Toată viața fac asta și cred că cu o spovedanie o rezolvat-o. Și încep iar. Blestemele de la capăt până anul viitor și atunci cu încă o spovedanie. Ziua aceea va descoperi, dar cetățenii lui îl urau. Când cineva îl blasteme și îl înjură pe Dumnezeu, îl iubește? Ce spuneți? Nu-l iubește. Când cineva ridică cu pumnul și îl înjură pe Dumnezeu că s-a lovit la picior sau s-a lovit la mână sau că și-a prins mâna la mașină sau că nu știu ce îi se întâmplă lui, că Dumnezeu îi devine de toate necazurile care se întâmplă. Îl iubește pe Dumnezeu? Nici vorbă. Cetățenii lui îl urau prin faptele lor. Lumea creștină arată că îl urăște pe Dumnezeu. că ei nu ascultă de Dumnezeu, nu se supun lui Dumnezeu, nu iau aminte la cuvintele lui Dumnezeu, trăiesc după poftele lor, după gândurile lor, îl blastămă pe Dumnezeu în toate felurile și totuși așteaptă ca Dumnezeu să-i ducă în loc de odihnă și loc de verdeață, că Dumnezeu e bun. Dumnezeu e bun, dar Dumnezeu este și drept. Și pentru că Dumnezeu e drept, Fiul lui Dumnezeu a murit pe cruce pentru noi toți. Ca să nu mai trăim pentru noi înșine, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru noi. Că dacă cineva e în Hristos, este o creație nouă. Cele vechi s-au dus și iată că toate s-au făcut noi. Dacă cineva nu se naște din nou, nu poate să vadă și nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ascultarea împărăției. Nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Adică nu vrem să ascultăm de el. Și am numit punctul acesta ascultarea împărăției pentru că este esențială ascultarea în împărăția lui Dumnezeu. Nu e nimic mai important decât ascultarea. Pentru cei care sunt în afară și pentru cei care sunt înăuntru împărăției lui Dumnezeu. Ascultarea este fundamentală. Ascultarea face mai mult decât jertfele. Și păzirea poruncilor lui Dumnezeu face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este la fel de vinovată ca ghicirea. Și împotrivirea nu-i mai puțin vinovată decât închinarea la idol și terafimii, i-a spus Samuel lui Saul, regelui de curând ales al lui Israel, care s-a făcut vinovat de neascultare de Dumnezeu. Deși el vine și spune, am păzit cuvântul Domnului, a făcut o parte din ceea ce a spus Dumnezeu, dar nu tot. N-a făcut exact ceea ce a spus Dumnezeu, însă poruncile lui Dumnezeu, spune Psalmul 119:2, tu ai dat poruncile tale să fie păzite cu sfințenie. Dumnezeu a dat poruncile lui să fie păzite cu sfințenie. Dumnezeu a dat o poruncă lui Adam și a dat o poruncă Evei, privitor la pomul cunoștinței binelui și răului. Și ei au respectat o parte din poruncă, dar n-au respectat tot. Dumnezeu a dat porunca să fie păzită cu sfințenie, pentru că cum ai trecut limita sau granița poruncii, cum ai căzut? Ai devenit victima diavolului și el tocmai asta așteaptă ca să te ia în stăpânire. Ascultarea a spus că este esențială și oamenii aceștia nu ascultau. Mulți, erau mulți. Cetățenii lui îl urau și au trimis după el o solie să-i spună nu vrem ca omul acesta să împărățească peste noi. Și în mod indirect, oamenii trimit solii Domnului astăzi prin cuvintele lor și spun că nu vrem ca acest om să împărățească peste noi. Noi nu vrem să ascultăm. Noi nu vrem să ascultăm de Evanghelie. Prin viața lor, toți oamenii aceștia trimit solii lui Dumnezeu, prin blestemele, prin înjurăturile, prin imoralitatea în care trăiesc, ei spun asta, noi nu vrem ca acest om să împărțească peste noi. Că dacă li se predică Evanghelia și pocăința și întoarcerea la Dumnezeu, noi nu vrem să ne pocăim. Noi nu vrem să ne lăsăm de căile noastre, noi nu vrem să ne lăsăm de faptele noastre. Ei nu se lasă de absolut nimic. Să vedem ce se va întâmpla cu ei la sfârșit. Deci după ascultare urmează adjudecarea împărăției, versetele 15-26. Deci am și atins mai multe aspecte și nu o să stăm prea mult la pasajul acesta, adjudecarea împărăției, stăpânul se întoarce înapoi. Când s-a întors înapoi? Și ceea ce urmează de acum înainte este despre vremea aceasta când stăpânul se întoarce înapoi. Stăpânul se va întoarce. El este împărat. El este puternic. Nu-l poate opri nimeni. Noi nu vrem să împărățească peste noi. Vor opri ei revenirea Domnului Iisus Hristos? Credeți că va opri cineva revenirea Domnului Iisus Hristos? Credeți că America poate opri, îl poate opri pe Domnul să nu vină? Nu poate. Dar credeți că cum îl cheamă? Bin Laden îl poate opri pe Dumnezeu să nu mai vină? Sau toți teroriștii din lumea asta? Nimeni nu-l poate opri. Cum nu l-au putut opri în mormânt, cum nu l-au putut opri să se înalțe la ceruri, cum nu l-au putut opri să vină să se nască în lume, că Irod a vrut să-l oprească și toți au vrut să-l oprească, ei nu pot să-l oprească nici să se întoarcă. Că el este stăpân, el este suveran, el face tot ce vrea, el este atotputernic. Nimeni nu poate să stea împotrivă. Vă spuneam în Apocalipsa când Domnul vine călări și oștile cereștilor urmau călări. Și dușmanii lor, lui s-au adunat și atunci, chiar și atunci, în ultimele clipe ale istoriei, se adună împotriva lui, să-l nimicească. Nu vor învăța lecția asta niciodată. Cei răi vor merge din rău în mai rău și vor aduce asupra lor o nenorocire năpraznică. Chiar și în ultimele clipe ale istoriei se vor împotrivi Fiului lui Dumnezeu. El vine pe cal alb și oștile din cer îl urmau cărări. Gândiți-vă și câtă întunecare, cât de întunecată e mintea omului, cât de întunecate sunt națiunile, cât de întunecată este mintea împăraților omenirii. Pentru că la finalul istoriei Fiul lui Dumnezeu coboară din cer pe cal alb și oștile din ceruri îl urmau cărări. Și ei se adună grămadă aici pe pământ să lupte cu cei care vin din ceruri. Cât de întunecată e mintea. Că Domnul n-are nevoie nici de sabie, nici de bombă, de sus o arunci mai jos decât de jos în sus, nu? Deci de sus poți să lași bomba peste cei de jos, dar de jos o arunci și să-i lovești pe cei de sus e mai greu. Dar el n-are nevoie de bombă, n-are nevoie de absolut nimic. Îi va nimici pe toți aceștia de jos cu suflarea gurii lui. Ce-i mai ușor decât să sufli? Și dintr-o dată toate oștile pământului au fost nimicite. Vedeți judecata lui Dumnezeu. Noi nu vrem ca omul ăsta să împărățească peste noi. Și el vine pe cal alb. Vine să împărățească și ei nu vor să împărățească și să răzvrătesc și acum. Însă pentru ultima dată în istoria lumii se vor răzvrăti pentru că vor fi nimiciți de suflarea celui ce șade pe scaunul alb. Adică împăratului împăraților și al Domnului domnilor. Și urmează acum, deci după ce își luase împărăția, a spus să cheme pe robii aceia cărora le dăduse banii să vadă cât câștigase fiecare cu ei din negoț. Acum Domnul nu se ocupă de mulțimea care a spus că nu vrem să împărățească peste noi. Deci Domnul se întoarce, împăratul se întoarce, însă prima lui prioritate o reprezintă cei 10 robi, celor cărora le-a încredințat câte un talent. Adică înțelegem că cei 10 robi care sunt? Sunt robii lui, nu? Nu sunt robii diavolului. Cine sunt cei 10 robi în întregime? Așa cine spune că este biserica. Casa lui Dumnezeu, aceștia sunt cei 10 robi și fiecare roa li s-a încredițat cât un talent, nu spune Petru, ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, câți dintre voi? Fiecare dintre voi să slujească altora cu darul pe care l-a primit. Deci fiecare a primit și fiecare să slujească. Duhul dă fiecăruia în parte cum voiește și fiecare este responsabil și fiecare trebuie să slujească cu ceea ce a primit. Să vedeți cât de grav este ca cineva să stea în casa lui Dumnezeu și să nu facă nimic. Extraordinar de grav. O tragedie cum nu se poate imagina una mai mare decât să stai și să nu faci nimic. Nu spune Iacov că cine știe să facă binele, cine a primit un talent și nu-l face, săvârșește un păcat, deci se face vinovat prin faptul că nu face nimic. De ce stați în piață toată ziua fără să faceți nimic? Duceți-vă și voi în via mea și vă voi da ceea ce va fi cu dreptul. Ce înseamnă judecarea împărăției? Fiecare rob trebuie să vină și să dea socoteală de ceea ce a primit. Fiecare din noi, spune Pavel, are să dea socoteală de sine însuși înaintea lui Dumnezeu. Noi suntem ființe morale responsabile, creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și în final noi trebuie să dăm socoteală. Toți oamenii vor da socoteală înaintea judecătorului suprem, înaintea creatorului, înaintea lui Dumnezeu. Iată că și robii trebuie să dea socoteală, nu numai cei fără de lege, cei care nu vor ca Domnul să împărțească peste ei, dar și fiii trebuie să dea socoteală tatălui. Fiii sunt responsabili față de tată, fiii sunt responsabili să asculte de tată. Dacă, spune Petru, dacă chemați ca tată pe cel ce are să judece vii și morții, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și acum urmează robii și vin pe rând. Cel din tâi a venit și a zis, Doamne, polul tău a mai adus 10 poli. Ce frumos, nu? A venit primul. Polul tău a mai adus 10 poli. Și nu era greu să se înfățișeze înaintea stăpânului acestui om. Nu i-a fost greu să se înfățișeze. A venit primul. Polul tău a mai adus 10 poli. Cred că era plin de bucurie acest om să vadă, Doamne, ce mare comoară mi-ai încredințat. Polul tău a adus 10. Nu eu am adus 10, Doamne. Nu eu am lucrat nici cel ce seamănă, nici cel ce udă. Nu-i nimic ca Dumnezeu care face să crească. Dar Dumnezeu ne-a încredințat un pol. Dumnezeu ne-a dat ceva cu care să lucrăm. Polul ăsta nu va pieri niciodată. Polul acesta pe care ni l-a dat Dumnezeu rămâne și nu se pierde. Pentru că și cel care nu l-a folosit îi va fi luat și va fi dat altuia. Nu se pierde. Ăsta are o valoare inestimabilă, polul acesta. Doamne, polul acesta pe care mi l-ai dat tu a mai adus încă 10. Deci, primul aspect al judecării împărăției este înzdecit. Polul tău a mai adus încă 10. Înzdecit. Și observați ce spune Domnul. Bine, rob bun, fiindcă ai fost credincios în puține lucruri, primește cârmuirea 10 cetăți. Afirmarea Domnului înseamnă complimentare și conducere. Domnul îi oferă un compliment acestui om. Bine, rob bun. Ce compliment mai frumos poate să primească cineva în ziua aceea decât stăpânul, împăratul să spună robului, bine, rob bun. Ai fost un rob bun, ai fost un rob credincios. Ceea ce ai făcut tu este bine. Ai primit aprobarea stăpânului, ai primit complimentul stăpânului, nu al oamenilor. Nu ne lăudăm unii cu alții și cu lucrări făcute de-a gata. Cine se laudă, să se laude în Domnul. Cel pe care îl laudă Domnul, acela va fi primit, nu cel ce se laudă singur. Și vedeți cum vine omul acesta, polul tău, Doamne. Polul tău a mai adus încă 10 și Domnul spune, bine, bine, rob bun, primește cârmuirea a 10 cetăți. Deci complimentare și conducere. Vine al doilea. A venit al doilea și a zis, Doamne, polul tău a mai adus 5 poli. El i-a zis și lui, primește și tu cârmuirea a 5 cetăți. Un pic de diferență față de primul, nu? Deci nu mai apare bine, rob bun, nici că ai fost credincios în puține lucruri, dar Domnul spune, primește și tu cârmuirea a 5 cetăți. Și acesta primește cârmuire din partea Domnului. Deci cât a adus, atâta cârmuiește. Cât a strâns cu polul pe care l-a dat Dumnezeu, atâta ajunge să cârmuiască. putea să aducă și el 10, nu? Putea să aducă 10. Deci este un fel de lucrare înjumătățită a acestui om care a folosit polul, însă nu l-a folosit la potențialul lui. Polul acesta putea să aducă și el 10 la fel de bine ca și primul, pentru că era același pol. Da, de același stăpân, avea aceeași valoare, au trăit în aceleași condiții, puteau să aducă aceleași rezultate. Însă omul acesta se pare că a fost mai puțin dedicat lucrării lui Dumnezeu, poate a fost mai încurcat și cu lucrările lui, cu lucrările lumii. Spune Apostolul Pavel, niciun ostaș nu se încurcă cu treburile lumii dacă vrea să placă celui ce îl înscrie la oaste. Și ne-am putea gândi la o asemănare, la o situație de viață. Apostolul Pavel spune că dacă cineva vrea să slujească pe Dumnezeu și cu trupul și cu Duhul, este mai bine să nu se căsătorească. Știți că spune asta? Că poate să slujească pe Dumnezeu mai bine dacă nu se căsătorește. Dar dacă se căsătorește, nu păcătuiește. Deci dacă se căsătorește, nu, cu siguranță nu va mai aduce 10 poli. Că nu mai are atâta timp. Timpul lui se împarte între lucrarea lui Dumnezeu, între slujirea lui Dumnezeu și lucrarea familiei. Prioritățile lui se împart între prioritățile lui Dumnezeu și prioritățile familiei. Timpul lui se împarte, nu mai are atât timp fizic disponibil să folosească polul acesta la maximum ca unul care s-a dedicat cu totul lui Dumnezeu. Însă tot Pavel spune, fiecare are din partea lui Dumnezeu darul lui. Unul într-un fel și altul într-altul. Unul într-un fel aduce 10 și Dumnezeu îl felicită pe acesta. Domnul spune, nu toți pot primi cuvântul acesta. Ucenicii au spus, dacă așa stau lucrurile cu împărăția lui Dumnezeu, este mai de folos pentru om să nu se căsătorească. Și Domnul spune, nu spune că n-au dreptate, aveau dreptate, e mai de folos să nu se căsătorească. Dar nu toți pot primi lucrul acesta. Unii sunt fameni că s-au născut fameni, alții s-au făcut ei fameni pentru împărăția lui Dumnezeu, pe alții au făcut oamenii fameni. Deci cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească. Și pune Apostolul Pavel, nu toți pot primi lucrul acesta. Însă iată că Domnul îi răsplătește pe toți după lucrarea lor, după efortul lor. Și a venit un altul, deci încincit. Al doilea, înzecit, încincit. Și acum urmează al treilea, a venit un altul și a zis, altul nu spune cât a adus polul, Doamne, iată-ți polul. Nu știm cât a prețuit el polul acesta, dacă a fost conștient de valoarea acestui pol, iată-ți polul. Poate nu a semnat mare lucru, l-am pus într-un ștergar și l-am ținut undeva, mi-a fost cam frică de tine să nu-l pierd, de să-l am, să ți-l dau înapoi, să nu zici că ți-am risipit averea. Poate multe gânduri erau în mintea acestui om, iată-ți polul pe care l-am păstrat învelit într-un ștergar. Pare că totuși a făcut ceva bun, că a păstrat polul, l-a ținut până acum, poate o vegheat și l-a verificat din când în când, nu cumva să dispară polul, vine stăpânul și eu trebuie să dau polul acesta înapoi, pentru că nu este al meu. M-am temut de tine. Parcă încă un lucru bun. S-a temut de împărat, nu? Nu-i bine să te temi de Domnul? Nu spune Solomon că frica de Domnul este începutul înțelepciunii? Da, dar e numai începutul. Frica de Domnul e numai începutul înțelepciunii. La început ai primit un pol. Și frica de Domnul ți-a dat un pol. Dar este începutul înțelepciunii. Înțelepciunea trebuie pusă la lucru. Înțelepciunea trebuie să producă, trebuie să rodească. Dacă ai rămas numai cu începutul, finalul va fi dezastros. M-am temut de tine, fiindcă ești un om aspru. Iei ce n-ai pus și seceri ce n-ai semănat. Vedeți ce cunoaștere avea omul acesta despre Dumnezeu? M-am temut de tine pentru că ești un om aspru. Pentru el Dumnezeu era un om aspru. Era un om care pedepsește, era un om foarte sever. Spune, iei ce n-ai pus, seceri ce n-ai semănat. Și deși în ceea ce a spus aici, iei ce n-ai pus, seceri ce n-ai semănat, parcă nu prea avea dreptate în ceea ce spunea că Domnul i-a dat un pol, nu? De cum iei ce n-ai pus? Că el aduce polul înapoi, polul pe care l-a dat Dumnezeu, nu știm ce era în mintea lui, iei ce n-ai pus, seceri ce n-ai semănat. Asta știa el despre Dumnezeu, că e greu. Cine poate să slujească lui Dumnezeu? Cine poate să asculte de Dumnezeu? Cine poate ști dacă e mântuit? Nu zic așa oamenii? Cine poate să știe? Apoi numai dacă bunătatea lui, că Dumnezeu e bun și Dumnezeu se va îndura la urmă de toți. Și asta îi face să trăiască în continuare în neascultare și în răzvrătire. Stăpânul i-a zis, rob rău, te voi judeca după cuvintele tale. Primului i-a spus, rob bun, bine rob bun. Acum poate ar fi aici rău rob rău, dar spune rob rău, te voi judeca după cuvintele tale. De ce a vorbit robul acesta? Ca să fie condamnat? Pentru condamnarea lui a vorbit? A vorbit pentru apărarea lui, nu? A vorbit ca să se justifice, să se apere într-un fel în fața stăpânului și credea că pledoaria asta în favoarea nevinovăției lui îl va ajuta în ziua judecății. Cu mulți oameni cred că au ei o pledoarie, au ei niște argumente pe care le vor aduce Domnului și îi vor spune și Domnul va ține cont de argumentele lor pe care le vor spune înaintea Domnului. Însă iată că se dovedește că chiar argumentul tău și apărarea ta se întoarce, știți cum se spune la judecătorie? Le se spune martorilor, Ține minte că orice cuvânt pe care îl spui poate fi folosit împotriva ta. Deci orice cuvânt, să fii atent la ce cuvinte spui, că orice cuvânt poate fi folosit împotriva ta. Orice cuvânt te poate acuza. Și Domnul spune, te voi judeca după cuvintele tale. Tu ai spus că iau de unde n-am pus, secer de unde n-am semănat, după asta te voi judeca. Asta ai știut. Asta spui că ai știut, după asta te voi judeca, după ceea ce ai știut. Știai că sunt un om aspru. Deci după ceea ce știai, te judecă Dumnezeu. Știai că sunt un om aspru. Știai că iau ce n-am pus și ce n-am semnat. Asta știai tu. Și după asta te voi judeca. Și acum urmează judecata. Atunci, de ce nu mi-ai pus banii la zarat? Pentru că la întoarcerea mea să-i fi luat înapoi cu dobândă. Deci, asta nu era o lucrare grea, nu? Să-i pui banii la zarat nu erau 5 poli. Nu erau 10, nu erau nici 5. Nu aducea 5. Deci dobânda nu aduce ca investiția, nu? Oricine știe asta. Unul care își pune bani în bancă să câștige. Ceva câștigă acolo, măcar peste rata inflației. Dar nu poți să te lauzi la urmă, numai atât că să nu pierzi, atâta e banca. Până la urmă poți să și pierzi, poate să falimenteze banca și ai falimentat cu bancă cu tot. Însă cine vrea să câștige, nu-și pune bani în bancă. Cine vrea să câștige, ia bani din bancă, nu? Cine vrea să câștige, ia bani din bancă și investește. Și dacă reușește, atunci câștigă și poate să-și plătească și ratele la bancă, dar are și mare câștig și pe care îl poate reinvesti. Și acum Domnul spune, de ce nu ai luat să-i pui la zaraf și să-i fi luat înapoi cu dobândă? Să fi luat Domnul dobânda pe polul lui. N-ai făcut atâta măcar să fi pus polul la bancă și când Domnul vine, dobânda care o aduce polul lui, să-și fi luat Domnul talentul înapoi cu dobândă. Nici măcar atât n-ai făcut. Apoi a zis celor ce erau de față, luați-i polul și dați-l celui ce are 10 poli. Împărțire. Deci al treilea aspect al judecării împărăției este împărțirea. Înzecit, încincit și împărțit. Înzecit, încincit și împărțit. Însă împărțit e dezastros. Împăratul lui Belșațar, mâna care a scris pe perete a spus cântărit, cântărit, numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și Domnul ți-a numărat zilele domniei și le-a pus capăt. Domnul te-a cântărit și te-a găsit ușor. Și iată că Domnul îți ia împărăția și a împărțit-o. Și îi să ia polul și acestui om și îi să ia împărăția și îi să ia totul. Doamne, au zis ei, el are 10 poli. Iar el i-a zis, vă spun că celui ce are îi se va da. Dar de la cel ce n-are se va lua chiar și ce are. Spune în altă evanghelie, chiar și ce îi se pare că are. Credea că e proprietar, credea că are un pol și se putea lăuda cu un pol. Până acum însă de fapt n-a avut nimic. Polul acesta n-a lucrat nimic pentru el și în final polul acesta l-a condamnat. Și în Evanghelia după Matei, pilda similară cu asta, unde vorbește însă despre 5, despre 2 și despre 1, acolo spune despre robul acela viclean și leneș, viclean. Că apărarea lui părea o viclenie a lui, o abilitate a minții, dar leneș. Și Domnul spune despre el că era leneș, că n-a lucrat, n-a vrut să lucreze. Și a spus un mare gânditor că chiar și Dumnezeu are posibilități limitate cu un om leneș. Dumnezeu poate totul. Dumnezeu este atotputernic. Însă când e vorba de un om leneș, chiar și Dumnezeu care este atotputernic are posibilități limitate cu un om leneș. Și citiți în cartea Proverbelor despre omul leneș, să vedeți ce se întâmplă cu el. Deci lenea înseamnă judecată, înseamnă moarte, moarte în final. Și vă mai spuneam eu despre cineva leneș, așa, care ar sta zile și ceasuri și luni, ar sta la masă și ar citi și ar medita și s-ar ruga și ar posti, dar n-ar lucra niciodată. Niciodată n-ar pune mâna să facă ceva și să lucreze ceva. E dezastruos o stare de felul acesta, spune Apostolul Pavel, cine nu lucrează, nu lucrează nici să nu mănânce. De la început Dumnezeu a spus cu sudoarea frunții să-ți câștigi pâinea. Pentru că numai asta îți dă sens existenței. Îți vei pierde mințile până la urmă. Un om care nu lucrează, un om leneș, care așteaptă numai parazit, parvenit, omul acesta își va pierde mințile pentru că nu mai vede absolut nimic în jurul lui, se va întuneca mintea și existența. Și acum, versetul 27, asprimea împărăției sau asprimea împăratului. Acum Dumnezeu se întoarce spre ceilalți, spre mulțime. Deci judecata începe cu casa lui Dumnezeu și apoi continuă cu ceilalți. E aspră judecata, nu? Aduceți-l înaintea mea, spune Evanghelia după Matei, și tăiați-l în bucăți. Aduceți pe robul acela viclean și leneș și înaintea mea și tăiați-l în bucăți. Și aruncați-l afară, în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Dacă am fi atenți la aceste cuvinte pe care Domnul le-a spus și la cei care predică că nu există iad și că nu există chin etern și că iadul este doar o metaforă, și că cei care nu îl slujesc pe Dumnezeu vor fi anihilați și pur și simplu nu mai există, dacă am citit atent, aduceți-l și tăiați-l în bucăți. E mort, nu? Dacă un om e tăiat în bucăți, e mort. Și aruncați-l în întunericul de afară, da? Ce mai contează unde îl arunci, dacă e mort? Într-o groapă, în mare,
într-o groapă de gunoi, aruncați-l în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scârșnirea dinților. Acest om tăiat în bucăți, mort, urmează să trăiască eternitatea în plânsul și scârșnirea dinților în iad. Pentru că Domnul nu spune minciuni. Tăiați-l în bucăți înaintea mea și aruncați-l afară, unde va fi plânsul și scârșnirea dinților. Moartea fizică nu-i finalul. Că cineva-i tăiat în bucăți sau oricum moare și înmormântat. Apoi morți sunt cei muriți. Cine știe ce va mai fi dincolo? Va urma dincolo eternitatea, chinul veșnic, de aceea Fiul lui Dumnezeu. Și gândiți-vă, jertfa lui Hristos, ce mare suferință, ce mare preț, că a luat chinurile iadului, toate le-a luat asupra lui, pe cruce, ca noi să fim eliberați, ca noi să trăim printr-o singură hotărâre de iertare. Oricine crede în Iisus Hristos, în Fiul lui Dumnezeu, are viața veșnică. Ați primea împărăției sau împăratului. Cât despre vrăjmașii mei care n-au vrut să împărățesc peste ei, aduceți-i încoace și tăiați-i înaintea mea. Aduceți-i și tăiați-i înaintea mea. Și după cum v-a spus în Matei, capitolul, cred că 25, robul viclean și leneș a fost tăiat înaintea Domnului. Și acum cei de afară, care n-au fost în biserică, care n-au avut un talent primit de la Dumnezeu, aduceți-i și pe toți aceia care n-au vrut să împărățesc peste ei și ce să faceți cu ei? Tăiați-i și pe ei înaintea mea. Aceeași soartă o are cel din biserică cu cel din afara bisericii. Toți vor fi tăiați înaintea împăratului. Cel care n-a avut niciun talent, cel care niciodată n-a fost interesat de biserică, care l-a blestemat pe Fiul lui Dumnezeu toată viața, și altul care a venit la rugăciune, care a venit la cântare, care poate chiar a și predicat, care a primit un talent din partea lui Dumnezeu și n-a făcut nimic pentru Dumnezeu și pentru împărăția lui Dumnezeu, care a avut tot felul de planuri în mintea lui ticluite, care a fost viclean în tot timpul vieții lui, care a acuzat în stânga și în dreapta, care a analizat pe unul și pe altul, care a judecat predicile și mesajele și pe mesageri și care s-a îndreptățit pe sine totdeauna și s-a văzut pe el foarte spiritual prin viața lui religioasă, în final are aceeași soartă cu cel de afară, cu deosebirea că va fi judecat înaintea lui. Va fi un spectacol pentru cei de afară, că cei de afară privesc această judecată a bisericii și văd ce se întâmplă, răsplătirile, și îl văd că unul din biserică vine și spune și el ceva acolo, tăiați-l în bucăți, aruncați-l afară. Și acum asta arăta ce se va întâmpla și cu ei. Aduceți-i și tăiați-i înaintea mea. Și urmează 7, ascensiunea împărăției, versetul 28. După ce a vorbit astfel, Iisus a pornit în frunte și se suia spre Ierusalim. Vedeți că nu poate opri nimeni împărăția lui Dumnezeu? După ce a spus aceste cuvinte, Iisus unde era? În frunte, pentru că El este împăratul. Nimeni nu poate să fie în frunte. El rămâne în frunte mereu. Orice se întâmplă împrejur. Că vrea sau că nu vrea cineva să împărățească peste el, că o națiune sau că lumea întreagă nu vrea să împărățească peste el, după ce a vorbit astfel, Iisus a pornit în frunte. Iisus este mereu în frunte. Iisus este mereu conducător. Iisus este atotputernic. El este mereu biruitor. El a biruit păcatul și moartea. Nimeni nu poate să stea împotriva lui. Saule, Saule, de ce mă prigonești? Dar nu poți să izbutești, nu poți. Ai învins, Galileene, toată viața poți să te lupți și descoperi în final că ești cel mai mare învins. După ce a vorbit astfel, Iisus a pornit în frunte și se suia spre Ierusalim. Împărăția lui Dumnezeu înaintează. Iisus se suia, era în frunte și se suia. Vă imaginați? Iisus era în frunte, în față și se suia. Împărăția lui Dumnezeu suie, împărăția lui Dumnezeu se înalță, împărăția lui Dumnezeu este mereu în ascensiune. Niciodată nu e în criză, niciodată nu scade, niciodată nu se micșorează, ci mereu crește. În profeția lui Daniel, piatra din vârful muntelui s-a coborât și a nimicit toate împărățiile pământului și a cuprins tot pământul, fără ajutorul vreunei mâini, pentru că este împărăția lui Dumnezeu care s-a coborât din cer. Și concluzia este arătarea împărăției. În final se va arăta împărăția. Ei credeau că împărăția lui Dumnezeu se va arăta îndată. Nu s-a arătat ca să izbească privirile. Uite-o aici sau uite-o acolo. Împărăția lui Dumnezeu s-a arătat în alt fel. Și în felul în care s-a arătat împărăția lui Dumnezeu o vor descoperi vameșii, o vor descoperi orbii, o vor descoperi ciungii, o vor descoperi cei de la răspântiile gardurilor, o vor descoperi cei săraci, că-i ferice de cei săraci, că cei a lor este împărăția cerurilor, o vor descoperi cei flămânzi și însetați, o vor descoperi cei prigoniți din pricina dreptății, aceștia vor descoperi împărăția lui Dumnezeu în forma în care a venit acum. Fără să izbească privirile, iată că e în mijlocul vostru și iată că este chiar în voi. Însă, în final, o vor vedea toți. Toți vor vedea împărăția lui Dumnezeu în final, împărăția lui Dumnezeu se va arăta în final. Ei credeau că împărăția lui Dumnezeu are să se arate îndată. După ce a vorbit astfel, Iisus a pornit în frunte și se suia spre Ierusalim. Mântuirea vine de la iudei. La Ierusalim s-a arătat împărăția lui Dumnezeu și de la Ierusalim încoace se arată împărăția lui Dumnezeu. În veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Iată că El vine pe nori. Și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns. Și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Și acest verset se încheie și spune, da, amin. Adică este confirmat de Dumnezeu, este întărit de Dumnezeu, nimic nu poate să se schimbe. Și încheiem cu gândul și cu dorința aceasta, administrarea, slujirea este extrem de importantă. Dumnezeu ne-a chemat să fim slujitori. Lucrători împreună cu Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Noi suntem trimiși și împuterniciți ai lui Hristos. Vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Cum spunea mărturisirea de credință a bisericii metodiste de la început, tu nu ai altă slujbă decât să vestești Evanghelia Domnului Iisus Hristos și cheltuiește-te pentru asta cu tot ceea ce ai. Predică Evanghelia la cât mai multe suflete. Mântuiește pe cât mai mult și învață-i să umble în neprihănire. Nu avem altă slujbă. Asta e slujba pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Alte slujbe se încheie toate. Se te pensionezi, te îmbolnăvești, te pensionează înainte de vreme. Cazuri fericite, altul moare înainte de vreme, moare la jumătatea zilelor, moare tânăr, în floarea vârstei. Deci nimic nu durează veșnic aici, nici casă, toate se învechesc, toate se strică, însă este o slujbă, este o chemare, este o împărăție care nu va trece niciodată. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei flămânși și însetați după dreptate, că cei vor fi săturați. Ferice de cei batjocoriți și prigoniți din pricina neprihănirii, că cea lor este împărăția lui Dumnezeu. Și cine vrea să intre în împărăția lui Dumnezeu, poate să intre astăzi. Să găsească scop pentru viața lui și dacă am intrat în împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a mântuit cu un scop și scopul acesta trebuie descoperit și Dumnezeu ne-a dat un pol, Dumnezeu ne-a dat o mină care trebuie folosită pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru mântuirea celor din jur. Nu există satisfacție mai mare decât să vezi că polul tău mai aduce încă unul. În ziua când vei vedea că la polul pe care ți l-a dat Dumnezeu, la harul de care ți-a făcut parte Dumnezeu, se mai adaugă încă unul. Când vezi că snopul tău mai aduce încă unul și când vezi că mai aduce încă unul, când vezi un suflet mântuit, scos din întuneric, din chinul de afară și adus și născut din nou și mântuit în împărăția lui Dumnezeu, nici toată lumea asta, toți banii, orice s-ar imagina cineva, nu se poate compara cu bucuria asta. Să vezi că ai fost folosit de Dumnezeu, să vezi că talentul, polul pe care ți-l-a dat Dumnezeu a mai adus pe încă unul. Este o bucurie care nu se poate măsura cu absolut nimic, spune Apostolul Petru, vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Viața capătă sens și poți să trăiești și poți să mori. Dacă trăim, pentru Domnul murim, dacă murim, pentru Domnul murim. Fie că trăim, fie că murim, suntem ai Domnului. Amin. Să mulțumim Domnului.